Soso Elxan, yanvarın 12-də əsgər ölümlərinə etiraz olaraq keçirilən aksiyada iştirak edənlər cərimə olanlara dəstək üçün Facebook sosial şəbəkəsində yeni səhifə yaradılıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin xəbəri.
Yanvarın 15-də bir qrup gənc şənbə günü əsgər ölümlərinə etiraz olaraq Bakıda keçirilmiş aksiyada iştirakə görə cərimə olunanlara dəstək üçün 5 qəpik kampaniyasına başlayıb. Təşkilatçılardan biri Nərmin Rəhimli deyir ki, bu sivil etiraz aksiyasıdır.
Əgər apellyasiya məhkəməsi bu qərarı qüvvədə saxlasa, toplanan pullarla cərimələr ödənir. Əgər apellyasiya qərarı dəyişsə və ya cərimə edilmiş şəxslərdən kimsə etiraz forması olaraq ödəmək istəməsə, burada toplanan məbləğlər əsgər ailələrinə və şəhid ailələrinə yönləndiriləcək. 5 qəpiklik cərimələr aksiyası özü bir sivil etiraz formasıdır. Bugün səhərdən etibarən və günorta saatlarına artıq məbləğlər 100 azeyini keçib. Aktivlik kifayət qədər hiss olunur.
Yanvarın 14-də Nəsimi və Səbəl rayon məhkəmələri 12 yanvar aksiyasında iştirak etdikləri üçün 23 gənci 300-600 manat cərimələyib.
Kəbiran Dilavəri Nəmət Pənahlı saxlandığı 17 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində ölümlə hədələnir. Nəmət Pənahlının qardaşı Səməd Pənahlı Azadlıq Radiosuna belə deyib, onun sözlərinə görə qardaşı cəzə çəkmə müəssisəsində baş verən qanunsuzluqlar haqqında ictimaiyyətə məlumatlar verəndən sonra təzyiqlər daha da artıb və Nəmət Pənahlıya qarşı müxtəlif təxribatlar olunur və ölümlə hədələnir. Penitensiar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu ittihamlar cəvəngiyatdır. Nəmət Pənahlı 2011-ci il iyununda Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O, cinayət məcəlləsinin silahdan və silah qismində istifadə edilən əşyalardan istifadə eləməklə xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinmişdi. Özü isə ittihamları qurama adlandırır və həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyirdi. Gürcüstan Hərb Polisinin keçmiş rəisi qeyri-ənənəvi seksual orientasiyasına görə bir çox məşhur şəxsi şantaj eləməkdə ittiham olunur. Baş prokuror Arçil Kiblaşvili bugün Tiblisdə jurnalistlərə deyib ki, keçmiş hərbi polisinin rəhbəri Megis Kardavanın bir çox məşhur fiqurların homoseksual əlaqələrini görüntülətdiyinə dair əllərində dəlillər var. Prokuror bildirib ki, Kardava bu görüntülərdən həmin şəxslərdən külli miqdarda pul qoparmaq və ya onları öz informator kimi işlətmək üçün istifadə edibmiş. Kardava bir həftə əvvəl Gürcistana tərk edib və harda olduğu bilinmir. Prokurorluqdan deyirlər ki, hüquqi proseduralar bitən kimi onu beynəlxalq axtarışa verəcəklər. Oktyabrda Prezident Mikhail Saakashvili'nin partiyası parlament seçkilərini uduzandan və Bidzina İvanişvili baş nazir olandan sonra bir çox keçmiş məmurlara qarşı cinayət işləri açılıb. Pakistan Ali Məhkəməsi baş nazir Rəcab Pərviz Əşrəf və 15 nəfərin təcili həbsinə qərar verib. Məhkəmə Pərviz Əşrəfi su və enerji naziri olarkən bəzi tenderlərdə iştirak üçün iş adamlarından rüşvət almaqda günahkar bilib. Əşrəf özü isə ittihamları qəbul eləmir. Müşaviri isə məhkəmənin qərarını konstitusiyaya zidd sayır. Baş nazirin həbsi tələbi ilə artıq bir neçə gündür ki, ölkə parlamentin qarşısında çox minlik aksiya keçirilirdi. Suriyada Hələb Universitetində güclü partlayış baş verib. Dövlət televiziyası bugün baş verən partlayışa görə Prezident Bəşər Əl-Əsədə qarşı çıxan terrorçuları ittiham edib. Suriyalı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, partlayışda 15 nəfər həlak olub, onlarla adam yaralanıb və ciddi dağıntılar var, amma partlayışın səbəbləri hələ bəlli deyil. Universitet Hələbin dövlət qoşunları tərəfindən nəzarət olunan hissəsində yerləşir və 2012-ci ilin iyunundan bəri Hələb uğrunda müxalifət və əsəd qoşunları arasında ciddi döyüşlər gedir. Müxalifətdən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərə qarşı təşkil olunan hücum ciddi araşdırılmalıdır. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının yaydığı bəyanatda belə deyilir. Təşkilat müsavat rəhbərliyinə qarşı yanvarın 13-də Lənkəranda baş verən hücumu pisdir və bildirir ki, İsa Qəmbərə qarşı açıq-aşkar təşkil olunan hücum və polisin müdaxilə eləməməsi çox narahatlıq doğurur. Amnesty International Bakıda əsgər ölümünə etiraz olaraq keçirilən aksiyada saxlananlara da toxunur və bu halı da pisdir. Və sonda Rusiyada həbs olunan ictimai fəal həbsxanada yatmağa qoymurlar. Sibirdəki Anqar şəhərində həbs olan Leonid Razvajeyevə baş çəkən vəkili Vyacheslav Ivanov deyir ki, nəzarətçilər ona səhər 6-dan axşam 10-a qədər nə oturmaq, nə uzanmağa icazə verirlər. Gecələr yatmağa mane olurlar və mədəsi xəstə olduğu halda həbsxananın mağazasından ərzaq almağa da qoymurlar. Leonid Razvajeyev oktyabr ayında Moskvada keçirilən etiraz aksiyasının təşkil ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Cərimələrdən başlayaq. Əsgər ölümlərinə son aksiyasında saxlanan 20-dən çox gənc 300 manatdan 600 manata dək cərimə olundu. Gənclər üçün 300 manat təbii ki, həddən artıq çoxdur. Ona görə də Axıcibi Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı təklif elədi ki, 5 qəpikdən pul yığılsın ki, cərimələri ödəmək olsun, bununla da insanlar mitinglərə gəlməkdən qorxmasınlar. İndi cərimə olunanlara dəstək üçün Facebook sosial şəbəkəsində 5 qəpiklik səhifəsi yaradılıb, təşkilatçılar 5 qəpik yığıb məhkəməyə verməyi təklif edirlər. Əgər apellyasiya məhkəməsi cərimələrlə bağlı qərarı ləğv eləməsə, toplanacaq pullar cərimələr üçün istifadə olunacaq özdə qəpiklə. Kampaniyaya dəstək üçün 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50 manat da vermək olar ya da 5 qəpiklə vermək olar. Onu da xatırladaq ki, bu il yanvarın birindən icazəsiz aksiyalara görə cərimələr keçən ildəkindən 30 dəfə artıb. Aksiya keçirənlərə bu qədər cərimə qoyulması hansı reaksiyaları doğurub? Marif Çingizoğlu bu reaksiyaları toplayıb, onlarla tanış olmaq istəyən Azadlıq Radiosu.az saytına baxa bilər. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı isə başqa fikirdədir. O deyir ki, cərməni ödəyə bilməyənlər bulvarı süpürməli olacaqlar.
Fəzəməm, qanun qəbulundan sonra ilk cərmələr tətbiq olundu. Yəqin, məlumatınız var, ayın 12-sində bu əsgər ölümünə etiraz edənlər 22 nəfər 300 manatdan 600 manata qədər cərmə olundular. Münasibətiniz necədir? Yəni, sizin təmsil olunduğunuz komissiyanın təklifi ilə olmuşdu bu dəyişiklik?
Qanun qəbul olursa, onun tədqiqə həyata keçirilməlidir və heç bir sınav olmalı deyil. Mövqeyim bundan ibarətdir. Demokratik cəmiyyətdə, vətəndaş cəmiyyətində bu qaçılmazdır və onun başlıca atributudur. Demokratik cəmiyyətin digər quruluşlardan, sistemlərdən məhz fərq ondadır ki, həmin cəmiyyət qanunlarla idarə olunur bütün sahələrdə. Ona görə də əvvəlcə də bu aksiyada iştirak edənlər nəzərə almalıdırlar ki, həmin aksiya razılaşdırılmalıdır.
Amma Fəzəl bəy, əsgər ölümünə etiraz edirlər.
Nə olsun, bir əsgər ölümü var, bir gündə bir general ölüm ola bilər. Deməli, buna görə hər kəs Azərbaycan qanunlarını pozmalıdır. Bu cür yarışma düzgün deyil. Bu əsgər ölümünə bağlı öz təəssüfünü bildirdi. Bu birinci hadisə deyil və yeganə hadisə deyil. Çox təəssüf olsun ki, bu cür hallar var. Çalışılmalıdır ki, müdafiə naziri çalışmalıdır ki, bu cür baş vermiş olan əsir ölümlərinin sayını və miqdarını sıfır indirsin. Bunun üçün Müdafiə Nazirliyi bütün imkanlarından və potensialından istifadə etməlidir. Ancaq bununla bərabər, bunun ətrafında siyasi şorun yaratmaq, bunun ətrafında bu da buna bənzər etirazların ortağa gətirilməsi. Mən də istərsəniz belə bir fikir oyatdı ki, nədən? Ermənilər Azərbaycana qarşı ən müxtəlif sərt mövqələr nümayiş etdirəndə və Azərbaycana qarşı ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar qərəzli münasibət ortalığa qoyanda bu cür aksiyalar yerinə yetirilmir. Heç bu da düşündürücüdür. Ona görə də təəssüf doğuracaq bir nəfər əsgərin ölümü ilə bağlı bundan istifadə edərək razılaşdırılmamış aksiyada keçirmək və bunun ardınca palifətin ruhlanaraq o aksiyanı keçirənlərin ünvanına ən yüksək səviyyəli epitetlər söyləməyin özü də hər halda düşünürəm ki, müxalifət mövqeyi İndən yanaşma deyil. Yəni, müxalifət xırza bir detalın üzərində bu cür məsələləri qaldırıb gələcəkdə bunun daha böyük hərəkətə çevrilməsi üzərində fikirləşərək hakimiyyəti meydanların vasitəsilə ələ keçirmək tendensiyasının qoyulması 1990-cı illərin əvvəllərinə aparır.
Fəzəm əmni, deyirsiniz ki, yəni xırda bir məsələ, əsgər ölümü xırda bir məsələdir.
Mən təəssüf edirəm, əsgər ölümü hər halda Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük bir hadisə deyil. Əsgər ölümü cəbhədə döyüş zamanı da ola bilir, təbii fəlakətlər nəticəsində də ola bilir, xəstəlikdən də ola bilir. Çox təəssüf ki, fiziki təzyiqlər zorakı tətbiq etməklə də ola bilir. Ancaq bunun böyüyərək problem kimi ortalığa çıxması əlbəttə doğru deyil.
Sizcə bu aksiyadan sonra orduya nəzarət güclənəcəkmi? Yəni
mən düşünürəm ki, aksiyanın yox, ümumiyyətlə bu məsələnin özü artıq cəmiyyətdə bu cür rezonans doğurdu və buna görə də orduya nəzarət güclənəcək fikrini ilə bölüşmürəm. Ancaq məncə bu ciddi bir fakt kimi hökmən Müdafiə Nazirliyinin diqqətində oldu və təsadüfi deyil ki, bir neçə nəfər hətta cəzalandırıldı. Bax, mələkələ istintaq getməmişdi. Mən elə bilmirəm ki, o əsgəri doğrudan da kim döyüb, həqiqətən hansı şəraitdə o fiziki zorakılıqlara məruz qalıb, hansı şəraitdə o öldürülüb, niyə öldürülüb, nə üçün öldürülüb? Bunların hamısı istintaq cavab verməli. Siz jurnalistlər və mən siyasətçi deyil.
Sədəm əlim, şəkilli videonu yəqin gördünüz. Ürək çatışmamazlığı, ürək çatışmamazlığına inanırsınızmı?
Mən inanmıram buna. Eyni zamanda başqa şeyə inanmıram. Mən istintaqın nəticələrinə inanıram.
Sədəm əlim, indi bu ödəyə bilməsələr nə olacaq onda?
Ödəyə bilməsələr onun onda başqa cəzası var. Gedib bulvarda uşaqların bilmərəkdən yerə tökmüş olduğu şaqala çağırdıqları yığışma olacaqlar.
Bir də Fəzal bəy 5 qəpiklə deyirlər cərimələrə ödəmək üçün pul yığılır.
İstəyir 3 qəpiklə yığsın, ona mənə nə dəxli var? İstəyir 5 qəpiklə yığsın, istəyir keçin metronun qabağında papağını qoysun yığsın. Necə bilər özü bilər. Qanunu pozmalı deyil. Qanunu pozursa cəzalanmalıdır. Vəssalam, bunun ayrı-ayrı yoxdur.
Bunu Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı deyir. Marik Çingizoğlu digər reaksiyaları da toplayıb. Hüquq müdafiəçilərinin yekdil rəyi budur ki, 300 manat aksiyaya görə cərimə çox yüksəkdir. Həmin reaksiyalarından Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından tanış olmaq olar. Britaniyanın Independent qəzeti yazır ki, Facebookda əskər ölümlərinə son aksiyasına 17 min adam qoşulub. Independent qəzetinin məqaləsi isə İsa Qəmbərə Lənkəran səfərində hücum barədədir. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, Azərbaycanda prezident hansı cəbhədən olsa yaxşıdır? Hakimiyyətdən, müxalifətdən, yoxsa üçüncü qüvvədən? Gələn cavabları oxuyum. Üçüncü qüvvədən olmasını istəyirəm. Allaha and olsun, nə İlham Əliyevdən, nə İsa Qəmbərdən bir xeyir yoxdur. Zamin müəllim Laçınlı. Başqa bir SMS. Prezident AXCP sədri Əli Kərimlinin olmasını istərdim. Cəllabad Dadaş bəy. Başqa bir SMS. İnoplanetyan olsa yaxşıdır, başqa planetdən olan yaxşıdır. Prezident pis iş görsə, bax onda bəlkə bütün millət birləşə bilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, prezident Əli Kərimli olmalıdır və olacaq inşallah. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Britaniyanın Independent qəzeti müsavat başqanı İsa Qəmbərin Lənkəran səfəri zamanı ona olunan hücum barədə yazıb, qəzetin fikrincə polisin qarışmaması bu hücumun təşkil olunması ehtimalını doğurur. Eyni fikirləri Amnesty International da dilə gətirir. Zülfüqar Rüfətoğlunun yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Independent qəzeti İsa Qəmbərə hücumdan yazıb. Qəzet yazır ki, Azərbaycanın müxalifət fiqurlarından biri basqına məruz qalıb. Polisin hadisə biganə davrandığı və işə qarışmadığı ehtimal olunur. Müsavat partiyasının lideri bu ilki prezident seçkilərində namizədlərdən biri İsa Qəmbər bildirib ki, ona və partiyasının digər rəsmlərinə 100-ə qədər adam hücum eləyib. Partiya üzvlərinə xəsarət yetirilib, onların maşınlarına ziyan vurulub. Independent yazır ki, prezident İlham Əliyev kiçik və neftlə zəngin ölkəni sərt idarə edir. Ən kiçik azad fikirliyə dözümsüzlük göstərir. Qəzet baş verənlərə qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı artan gərginliklə izah eləyir. Məqalədə deyilir ki, bu seçkilərdə İlham Əliyev 3-cü dəfə prezident olmaq niyyətindədir. Independent yazır ki, İlham Əliyev İsa Qəmbərə ədalətsiz olduğuna inanılan 2003-cü il prezident seçkilərində qalib gəlib. Xəbər verilir ki, Lənkəranda törədilmiş bu basqın zamanı İsa Qəmbər və onu müşahidə edənlər qaçmağa çalışarkən bir dəstə adam onları təqib eləyib. Daşa basıb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru John Dawson basqının və polisin münaqişəyə qarışmamasının çox güman təşkil edildiyini bəyan edib. O deyib ki, bu hadisə olduqca narahat edicidir və təhqiq olmalıdır. Cənab Dawson əlavə edib ki, bu insident seçki qabağı baş verən narahat edici hadisələrdən yalnız biridir. O deyib ki, bu yaxınlarda bir neçə vicdan məhbusunun azadlığa buraxılmasına baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti azad fikri dinc ifadə edənlərin həbslərini davam etdirir. Independent yazır ki, orduda xidmət edən əskərlərin dinc şəraitdə ölməsinə ötən həftə sonu Bakıda etiraz edən aksiyacılardan 21 nəfəri 500 funt sterlin civarında cərimə edilib. Bu isə ölkədə orta aylıq əmək haqqından yüksəkdir. Qəzet yazır ki, seçki qabağı azad fikirliyi boğmaq istəyən hökumət bu yaxınlarda icazəsiz aksiyalarda iştirak üçün cərimələri xeyli qaldırıb. O da yazılır ki, Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarına icazə verilməməsi və medianın əsasən hakimiyyətin əlində olması isə qəmbər kimi müxalif figurları şəxsi və ya internet vasitəsilə kampaniya aparmaq məcburiyyəti qarşısında qoyur. İndependent yazır ki, söz gedən etiraz aksiyasının Facebookda 17 min adamın qoşulduğu kampaniya təşkil edib.
Kəbiran Dilavərli Independent qəzetinin yazdıqlarından danışdı. Ancaq ola bilər ki, bu ilki prezident seçkilərində hakimiyyət və klassik müxalifətdən başqa Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi kimi üçüncü qüvvə də iştirak eləsin, bu seçkilərə qatılsın. Azərbaycanda yeni hərəkat yaranır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda yeni hərəkat yaranır, onun məqsədləri yaxın 10-15 günə elan olunacaq. Əsas odur ki, bu hərəkat üçüncü qüvvə rolunu oynamaq istəyir. Yəni, hakimiyyətin və müxalifətin doldura bilmədiyi və ya yaratdığı boşluğu doldurmaq istəyir. Hələlik siyasi ambisiyalar irəli sürülmür. Deyirlər ki, prezident seçkilərində saxtakarlığa, səslərin uğurlanmasına imkan verməməyə çalışacaq. Arifə Kazımovanın reportajı.
Azərbaycanda yeni hərəkat yaradılır. Onun proqram və hədəfləri barədə bu günlərdə açıqlamalar gözlənilir. Hərəkatın adı hələlik bildirilməsə də, bu qurumda müxtəlif ictimai birliklərin, o sıradan gənclər təşkilatlarının birləşəcəyi diqqətə yetirilir. Azərbaycan Ziyalılar Forumunun üzvü Rüstəm İbrahimbəyovun sözlərinə görə hərəkatı Ziyalılar Forumu ilə sıx bağlantı quran ancaq onun üzvü olmayanlar yaradırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən ünlü kinodramaturq və yazıcı yeni hərəkatın qurucuları sırasında forum üzvlərindən yalnız politoloq Eldar Namazovun adını çəkə biləcəyini vurgulayıb. Cənab İbrahimbəyov həmin qurum barədə ilk dəfə bir həftə öncə Media Forum saytına müsahibəsində söz açmışdı. O, yanvarın 14-də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yeni hərəkata ölkə içində və xaricdə olan gənclər təşkilatları da qatılacaq. Cənab İbrahimbəyov həmin qurumların adlarını çəkməyib. Eyni zamanda hərəkat arzulayan hər kəsin üzünə açıq olacaq. O, bütün məsələlərin 10-15 günə aydınlaşacağını diqqətə getirib. Cənab İbrahimbəyovun fikrincə belə bir hərəkata tələbat yaranıb.
Deməli, belə hərəkatın çox vacibliyi mənə çox aydındır. Çünki, bilirsiniz, müxalifət var, iqtidar var, amma bir boşluq yaranıb və bu cürbəcür təşkilatları, zatları birləşdirmək var.
Yeni hərəkatın hədəfinə gəlincə Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, Ziyalılar Forumunu yaradılmasında əsas məqsəd ölkədə ictimai rəyi formalaşdırmaq, vətəndaş cəmiyyətinin bünövrəsini qoymaq idi. Ancaq forum siyasətlə məşğul olmadığından belə bir hərəkata ehtiyac yarandı. Yazıçının sözlərinə görə cəmiyyətin böyük bir hissəsi vətəndaş hərəkatlarında iştirak etmir. Əhalinin 30-40% siyasətdən tam uzaqdır. Yaradılmaqda olan hərəkat prezident seçkisində səsləri qorumağa, seçki saxtakarlıqlarını önləməyə can atacaq.
Sonra namizədin irəli sürüm 40 min qol lazımdır 60 kuru dairədən. Bunları kimsə təşkil eləməlidir də. Və bu problemləri həll eləmək üçün və vətəndaşların aktivliyini artırmaq üçün belə hərəkət lazımdır ki, cəmaat bu hərəkətdə iştirak eləsin seçki qabağı.
Siz deməli dəstək verirsiniz bu hərəkətdə?
Biz dəstək veririk, amma özümüz iştirak eləmiz.
Yəni, nə formada, Rüstəm bəy, nə formadadır bu dəstək? Maliyyə dəstəyidir, yoxsa?
Yox, elə biz ideoloji dəstəkdir və biz mütləq bunların bəyanatı çıxandan sonra biz öz mövqeyimizi bildirəcəyik ki, biz bunlara dəstəkləyirik, xalqa müraciət eləyirik ki, bu hərəkətə kömək eləyin.
Eyni vaxtda bu günlərdə yeni hərəkat barədə danışıqların başlanacağı barədə də məlumatlar gəlir. Artıq bu danışıqlara ictimaiyyətin bəzi kəsimlərinin təmsilçiləri dəvət olunub. Daha doğrusu belə bir görüşün olacağına dair tərəflərə xəbər göndərilib. NİDA Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü, eləcə də ötən oktyabrda yaradılmış Gənclər Məclisinin təsisçilərindən olan Rəşad Həsənov deyir ki, bir gənc fəal kimi o belə bir təklif alıb. Ancaq görüş hansı formada olacaq, kimlər iştirak edəcək, bunlardan xəbəri yoxdur. Rəşad Həsənov da bildirir ki, seçki ilə bağlı yaradılan bu hərəkat həmin prosesin müşahidəsindən tutmuş, seçkinin keçirilməsinə, səslərin qorunmasına dək bütün məsələlərə baxacaq bir qurum olacaq. Əsas və ya vahid namizədin razılaşdırılması, namizədliyə namizədlərin öz aralarında görüşdürülməsi və s. bu kimi bütövlükdə cəmiyyətin marağında olan işləri görmək, konsensusa gəlmək üçün bir hərəkat formalaşdırılır.
Yani bunun şeyi yoktu ki, ay bizi hakimiyete getireceğimiz diye böyle yok. Yani ümumi olarak prosesi, yani bu seçkini elden vermemek için, bu fırsatı elden vermemek için bütün demokratik düşerceni özünde birleştiren bir tane mövqe sergilemesi için bir yaradılan bir axımdı, bir hərəkatdı.
Yeni hərəkatın təşkilatçılarından biri Ziyalılar Forumunun üzvü Eldar Namazov hazırda təşkilatı işlər getdiyindən əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq o, işlərin bir neçə həftə alacağını da sözlərinə əlavə edir. Hələlik Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi verilib.
Arifə Kazımova yeni yaradılan hərəkatdan danışdı. Bütün bu siyasi hərəkatlar nəyə lazımdır, niyə yaradılır? Çünki iqtisadi və ya sosial problemlər var ki, ya həll olunmurlar, ya da başqa cür həll olunmalıdırlar. Bunu etmək istəyənlər məcburdurlar siyasətə qoşulsunlar. Bakı kəndlərində əməlli başlı məzarlıq problemi var. Bu barədə az sonra danışacaq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, müxbirimiz Marif Çingizoğlu cərimələrlə bağlı reaksiyaları toplamaqda davam edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli deyir ki, cərimələrin tətbiqi icazəsiz aksiyalarda saxlananların həbsinin qarşısını alır. Yəni, müsbətdir, həbslər faktiki olaraq iqtisadi sanksiyalarla əvəz olunub. O, bunu APA-ya müsahibəsində deyir. Kontekstdə günün sualını isə cavablar gəlməkdə davam edir. Daha 8 SMS gəlib, onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Salam, prezident hansı cəhbədən olur olsun, cinayətkar ailədən olmasın, Aqil müəllim Cəllabad. Bir mənalı olaraq hakimiyyətə xalqın tərəfində olan... Xalqın tərəfində olan müxalifətdən olmalıdır. Əli Kərimli layiqli namizəddir, eşq olsun ona. Bunu yazan imza qoymayıb. Həmin hadisədən Fəzailin başına gəlməsini arzulardım. Bu, bizdə gedən müsahibəyə reaksiyadır. İqbal Ağazadə inşallah prezident olacaq. Bunu Mingə çevirirlər imzalı dinləyicilərimiz yazır. İsa bəy prezident olacaq, bu onun da haqqıdır. Ziko imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Hörmətli redaksiya, mən Fəzail Ağamalının müsahibəsini dinlədim. Mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, Fəzail Ağamalının oğlu hərbi xidmətdə öldürülsəydi, reaksiyası necə olardı? Prezident Əli Kərimli olmalıdır. Əli bəy 28 yaşında dövlət katibi idi, kifayət qədər intellekt və təcrübəsi olan bir liderdir. Cəllabad Aydın Dadaşov yazıb bunu. Və sonuncu SMS, artıq 7-sini oxudum, 8-sini. Vallahi bu Əliyevlər rejimindən ağzımız o qədər yanıb ki, ümumiyyətlə deyəsən bizə prezidentlərin xeyrindən çox zərəri dəyir. Bu SMS-lə sizi tanış eləyəcəm. Sonuncu reportaja mən keçirik. Gülər Mehdizadə Maşdağada olub. Bakı kəndlərində dediyimiz kimi əməlli başlı məzarlıq problemi var. Bu problem niyə həll olunmur və necə həll olunmalıdır? Maşdağada yeri sakinlər deyirlər ki, qəbristanlıqlar dolub, yeni qəbristanlıq üçün torpaq ayrılmır. Bəs onda onlar biri öləndə necə bastırırlar?
Bizə torpaq ayrılmır ki, biz onu öz önlərimizə orada bastırır. Məcburub, deməli, köhnə qəbirlər sökülsün, təzə dəfin olunsun. Niyə biz qəbirləri üst-üstə tikməliyik?
Yer ayırsınlar, qəbirstanlıq kəndi içində yer ayırsınlar.
Kənd qəbirstanlığı dolduğundan maştağallar ölülərini bastırmağa yer olmadığından şikayətçidir. Bir müddət çıxış yolunu köhnə qəbirləri sökməkdə də görüblər. Dediklərinə görə daha köhnə qəbir də qalmayıb. Problemlərini dəfələrlə kənd bələdiyyəsinə, icra nümayəndəliyinə çatdırsalar da hələ cavab yoxdur.
Əhali artımı gedir. Qəbirstanlıqlarımız yox, köhnə qəbirsanlıqlarımızda ölüləri üst-üstə bastırmalı oluruq. Bələdiyyən iki dəfə demişik ki, kəndimizdə olan köhnə qəbirlərin, qədim qəbirlərin sanduqələri, sinə daşları, baş daşları deməli, bəzi işbazlar tərəfindən oğurlanıb aparılır, dağıdılır. Lakin bizə heç bir fikir vermirlər. Qəbirsanlığımızın ətrafları zibil yeşikləri ilə düzülür. Biz istəyirik, bu problemlərdə yaşayan əhaliyə torpaq payı ayrılsın və verilsin.
Zərfə Hüseynova həm də qəbirstanlığın yaşayış evləri ilə iç-içə olmasından narazıdır.
Qostlar və düstlərə görə yaşayış evləri ilə qəbirstanlıq arasında azı 300 metrə məsafə olmalıdır. Baxın, görün, yaşayış evi ilə qəbirstanlıq arasında nə qədər məsafə var? Gəlin, yaxınlığa keçir.
Sakinlərdən Tahir Poladzadə də kənddəki 6 qəbirstanlığın hamısının dolduğundan müraciətlərinin istənilən nəticə vermədiyindən giləylidir.
Demək, Məşdağa kəndində 6 qəbirstanlıq var. Demək olar ki, bu qəbirstanlıqların hamısı dolub. 2005-ci ildə Bakı Dirçəlik İctimai Birliyinin Məşdağa Şöbəsinin sədri kimi mən müraciət edirdim Hacı Bala Abdalıbova. Hacı Bala Abdalıbov 3 hektar sahə ayırdı subtropik safboz yolunun üzərində. Lakin orada biz ördək saxlamayacaqdıq. Biz orada ölüləri dəfn eləməliydik. Orada su basmış yer, ərazi idi.
Beləcə, sakinlər bu əraziden imtina edib.
Kimin ki, köhnə qəbirstanlıqdır, yesi yoxdursa, həmin qəbir qazıyırlar, indi çürüyüb getmiş nəşdər, sümüklərdir, üstündə tezdən yana insanlığa dəfn edirlər.
Sakinlərin tələbi qəbirstanlıq üçün kəndin içində yer ayrılmasıdır.
O qəbirstanlıq üçün yer ayrılsınlar da. Bugün gedirəm bir dənə Şəhidlər xiyabanına baxın, bizim Məşdağa Şəhidlər xiyabanı, gör nə gündə durur Şəhidlər xiyabanı. Niyə belə çövgə münasibət göstərilir?
Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinin Maşdağa qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Zülfüqar Cəfərov deyilənlərin yanlış olduğunu, kənddəki qəbirstanlıqda kifayət qədər yer tapıldığını deyir.
Var, yerlər də var, mən bilmirəm bu informasiyanı necə sızıb. Əhali artır, indi gələcək üçün inşallah yaqın nəzərdə tuturlar. Məsələn, mən kənd sakiniyəm özümdə də, mən bilirəm ki, 3 ilə 5 ilə bu problem ola bilər, inşallah onda da yaradarıq yer.
Bütün torpaqlarımızı satdılar. Bir nəfər yerli ağsaqqalın sözünə baxmadılar, məsləhət eləyib. Qəbirstanlıq yeri, torpağı ayırmadılar. İndi birdən eğer dursaq ki, oğlum evlənir, ev torpaq sahəsi kimdən alacağım? Yoxdur. Qəbirstanlıqlar da dolur, adamlar da ölür, dözmür bu dərdə beysafçılığa. Ölür, gündə 5-6 dəyə büyür yani birin basır. Necə deyim sənə, yer yoxdur, boş yer yoxdur.
Maşdağda məzarlıq problemindən, bu problem bütün Bakı kəndlərində var. Bundan Gülər Mehtizadə danışdı. İndi isə qısaca kontekst proqramımızın əvvəlində əsgər ölümünə toxunduq. Sonda da eyni ilə bu mövzuya yenidən müraciət edirik. Hərbçi ekspertlər əsgər ölümünü müzakirəyə çıxarıblar. Müdafiə Nazirliyi rəsmisi də qatılıb, valideynlər də qatılıb. Qısaca reportajdan bir hissəyə qulaq asaq. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda bu reportaja tam qulaq asa bilərik. Yafəz Əkramoğlu olub tədbirdə.
Sən demə, əsgər ölümlərinə əsas səbəblərdən biri də onların savad və dünya görüşlərinin aşağı olmasıdır. Ehtiyatda və istifada olan zabitlər İctimai Birliyinin tədbirində çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Mayor İbrahim Rüstəmov belə düşünür. O, ordudakı inkişafla yanaşı bəzi neqativ halların olmasını inkar eləmir. Amma əsgər ölümlərinin də belə neqativ hallardan biri saysa da, əsgərlərin və valideynlərin üzərinə düşən məsuliyyət payını ön plana çəkir.
Şəmkir korpusunda itkilərin tez-tez baş verməsinin birinci, ən böyük səbəbi odur ki, ora reliefinə görə, coğrafi şəraitinə görə çox gərgin bir yerdir. Orada psixoloji cəhətdən gərginlik yüksək səviyyədədir. Uşaqlar bütün günü qalxırlar, dağa enirlər. Bu əsas itkilərin orada çox olmasının birinci səbəbi budur. İkincisi də ki, xarakterlərlə bağlıdır problemlər. Bizim bugün əsgər göndərdiyimiz əsgər hansı xarakterlə orduya gedir? Hansı savadla gedir? Hansı dünya görüşü ilə gedir? Həyirli zamanda fiziki hazırlığı. Elə şeylər var ki, mən o şeyləri sizə deyə bilmirəm.
2010-cu ildə Şəmkir korpusunda 6 nəfər hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən hadisədə həyatını itirən İlxan Əzizovun atası Bəyalı Əzizov həmin korpusda ölüm olaylarının nadir hadisə olmadığına diqqət çəkdi.
Bu reportaja tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Bununla da kontekst başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.